From the conference center at Temple Square.
Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, kini ang ikasinto ochenta nga tunga sa tuig nga kinatibok ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa uleng mga adlaw. Uban sa mga speakers, gikan sa mga general authorities, gikan mga opisyalis sa simbahan, ug ang musika ni ining si John Idalit sa Family Choir o Draper Youth.
This broadcast is furnished as a
public service. Kining sibya isip gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ining programa nga walay pag-sinult nga pagtugot gidili.
President Henry B. Eyring.
President Henry B. Eyring, press counselor sa presidency sa simbahan, mao'y mukandak niini nga session.
Brothers and sisters,
mga kaigsuunan, gi-welcome namo kamo karong hapuna sa ikaduhang kinatibuk ang sesyon sa ikasinto ochenta nga tunga sa tuig nga kinatibuk ang komperensya sa simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. President Thomas S. Monson, nga maoy nangulo nini nga komperensya, mihangyo nga ako maoy mupahigayo nini nga sesyon. Among gipadangat ang among mga pagpangumusta sa tanang mananambong o miapil pinagi sa television, bisyon, radyo, o sa internet, o sa daghang nananaw diha sa mga stake center sa nakadaiyang party sa kalibutan, din ang komperensya gipadangat pinaagi sa satellite transmission. Ang musika alang nini nga sesyon idalit sa Family Choir, kikan sa Sandy o Draper, Utah, ubo sa direksyon ni Brother Timothy Workman, uban ni Linda Marquez sa organ. Ang choir mubukas ini nga tulumanon pinagi sa pagkanta, Come, ye children of the Lord. Ang pangbukas nga pag-ampo, ihatag dayon ni Elder Claudio D. Zivic sa 70.
Our dear Father in heaven, Among Hanandon, Amahan sa Langit, nagpasalamat kami dako sa oportunidad na magpundok din sa General Conference sumala sa pagdirekta sa Prophet ng si Thomas S. Monson. Ngayon kami sa blessing para kaniya o siyang asawa na ining special na panahon sa ilang kinabuhi. Nagpasalamat kami kang Presidente Iring o Presidente Ockdorf o kang Presidente Packer o sa tanan nimo ng mga apostoles. Ngayon kami kanimo ang tanan nimo mga missionaries o mga members o sa sa tibok kalibutan. Nagpasalamat kami sa imong anak na si Jesus Kristo o sa iyahang pag-ula na sa pagsakripisyo. Nagpasalamat kami, nangayo kami sa katong nagkinahanglan, nag-antos sa daghan ng mga rason. Mangayo kami kanimo nga mahimo kami mga instrumento sa imong mga kamot nga makatabang ganda sa ilang agianan nga sila maka-realize nga kini mao ang paagi nga makabalik diha kanimo. Ngayo kami nga ang blang espiritu magauban ka namo bisan asa kaming nagapundok o kami makahibalo sa mga kausaban nga among kinahanglan nga buhaton sa among kinabuhi aron kami makasunod sa imong mga kasuguan. Palalingin ni kami nga dili kami makalimot sa mga kinahanglan nga buhaton sa diha kaming nagpabunyag. Na kami unta karon nga naa makabalik sa imong presensya sa sunod nga kini among gipangayo gihampo sa pangalan sa imong butong anak nga si Jesus Kristo. Amen.
the choir just sang.
Ang choir bago lang mikanta sa beautiful Zion built above. Si Presidente Monson mihangyo nga ipresentar na nako karon ang mga general officers og area S og area 70s alang sa inyong pagpaluyo nga boto. Pagkahuman, maminaw kita kang Elder Robert D. Hales o Quentin L. Cook sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagkahuman sila mga pakigpulong, si Bishop Richard C. Edgley sa presiding bishopric mamulong kanato. Gisugyot nga atong paluyuhan si Thomas Spencer Monson isip propeta, manalagna o tigpadayag o presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa limang mga adlaw. Si Henry Binion Eyring isip first counselor sa first presidency o si Dieter F. Frederick Ugdorf isip second counselor sa first presidency. Katong uyon mahimong mapakita niini. Katong supak kunduna mahimong mapakita niini. Gisugyot nga kita mo palayo kang Boyd Kenneth Packer isip presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles ug ang mosunod isip sakop niya na nga quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, og Neil L. Anderson. Katong uyon, palihog ipakita kini. Si bisan kinsa mosupak, mahimong mopakita niini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga counselors sa unang kapanguluhan ug ang napulog duha ka mga apostolos isip mga propeta, manalagda ug tigpadayag. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Ang dili uyon kun aduna sa samang paagi. Gisugyot nga atong i-release si Elder Spencer J. Condi, Bruce C. Hafen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace, o Lance B. Wickman, isip mga sakop sa unang quorum sa 70, o itudlo isip emeritus ng mga general authorities. Gisugyot nga itong i-release si Elder Spencer V. Jones, o Wolfgang H. Paul, isip mga sakop sa ikadawang quorum sa 70. Katong kinsa buot mo apil ka namo sa pagpasalamat niini nga mga kaigsuunan sa ilang maayo kaayo nga serbisyo, palihog ipakita kini. Gisugyot nga itong i-release sila si Fernando Maluenda o Jose L. Torres, isip Area 70s. Katong kinsa mo apil namo sa pagpadayag sa mong pasalamat sa ilang nindot kayo nga serbisyo, palihog ipakita kini. Gisugyot nga itong paluyuhan si Wenceslao H. Zbeck, isip Area 70. Ang tanan nga uyon, palihog ipakita kini. Dunay supak, gisugyot nga itong paluyuhan ang ubang mga general authorities, area 70s, o general auxiliary presidencies ingon nga naglangkob karon. Katong uyon, palihog ipakita kini. Ang supak mahimong mopakita niini. Presidente Monson, kutob sa akong laobserbahan, ang pagbutar sulod sa conference center nagkahiusa sa pagpaliw sa mga sugid niya. Salamat kaninyo mga kaigsuunan alang sa inyong mapaluyuhong buto, sa inyong hugot nga pagtuo, debosyon o mga pag-ampo. Ikalipay nato nga maminaw ni Elder Hales.
Recently, I received a letter.
Baguhay pa lang ako nakadawat og sulat. Gikan sa usa ka higala nga sa kapin 50 na katuig, kinsa dili usa ka sakop sa simbahan. Ako nakapadala niya og ubang basahon nga naay kalabutan sa Ebanghelyo. Diin siya matubag, unas tanan, lisod alang kanako ang pagsabot sa kasagaran nga panultihon sa Mormon. Sama sa kababuton, basin makatabang ang paghamit og bubo ng mga pahina sa bokabularyo. Ako na sorpresa nga wala niya masabti unsay atong gipasabot sa pulong nga kababuton. Miadto kog online nga diksyonaryo sa napulo ka mga kahulugan o sa paggamit sa pulong kababuton. Walay bisan usa nga nangahulugan sa ideya sa paghimo og makapilian sa paglihok. Kita nagtudlo niya na ang kabubuton mao ang abilidad o kahigayunan nga gihatag sa Dios kanato aron sa pagpili og sa pagbuhat alang sa atong mga kaugalingon ug nga dili pag-aghaton. Ang kabubuton mao ang pagbuhat inubanan sa tulubagon og responsibilidad alang sa atong mga aksyon. Ang atong kabubuton importante sa plano sa kaluwasan. Busa kita giwas nun sa pagpili og kaling kawasan o kinabuhi nga dayon pinaagi sa halangdon nga tigpatiyuliwala sa tanan ng mga tao o sa pagpili sa pagkabihag o sa kamatayon. Sumala sa pagbihag o sa gahom sa yawa. Ang mga pulong sa usa ka pamilya nga himno nagtudlo nini nga baruganan nga klaro. Ibaloi nga ang kalag may kaagawasan mo pili, kamatuorang gihatag sa pamugos ng Diyos dili. Sa pagtubag sa pautana sa akong higala, o sa mga pautana sa mga buutang mga lalaki o mga babae bisan asang napita, tuguti nga mapaambit ako kaninyo o mas daghan pa sa unsay atong hibaluan bahin ining kahulugan sa kabubuton. Usa ka plano sa pag-anhi sa yuta o pagdawat sa usa ka lawas, pagpili sa lihok, paglihok tali sa maayo o dautan, o pag-uswag sa pagkahimong sama kaniya o mupuyo uban kaniya hangtod sa kahangturan. Ang atong kabubuton, ang atong abilidad o pagbuhat alang sa atong kaugalingon. May usa ka importante nga elemento ni nga plano. Kung wala ang kabubuton, kita dili mahimong saktong pagpili o muswag. Bisan pa sa kabubuton, makahimo kita og sayop nga pagpili, makasala og mawad-an sa kahigayunan nga makauban og usab ang atong langitong amahan. Tungod din nga rason, ang manuluwas gihatag aron magantos alang sa atong mga sala og mutubos kanato. Kung kita maghinulsun, pinaagi sa iyang walay kinatubang nga pag-ula, siya ang naghatod sa plano sa kaluoy, sa pagtagbaw sa mga gipangayo sa kaangayan. Pagkaman ang presentar sa ngitong amahan sa iyong plano, si Lucifer Miduol nag-ingon, ipadala ako, huwag ako umutubo sa tanan ng mga katawan nga walay usa ka kalag nga mawala. Busa ihatag ka na ako ang imong dungog. Kini nga plano gisalikway, tungod kay kini, muhikaw ka nato sa atong kababoton. Apantanawa ang akong hinigugmang anak, maong ang akong hinigugmang pinili sa kasinudanan. Mingon nga rin ka nako, amahan, ang imong pagbuot mao ang matuman, o ang himaya imo sa kanturan. Siya ang mahimo natong manuluwas, ang manuluwas sa kalibutan. Tungod sa pagsukol ni Lucifer, usa ka dakong kasamok sa espirituhanong nga mupi ang pagpili. Matag-usa sa mga anak sa langit ng amahan, adunay kahigayunan sa paggamit sa kababuton, nagihatag sa langit ng amahan kanila. Kita mipili nga magbaton o hugot na pagtuo diha sa manuluwas ng si Jesucristo. Sa pagduol ngadto kaniya, sa pagsunod kaniya, o pagdawat sa plano sa langit ng amahan, nga gihatag alang sa atong mga kaayuhan. Apan ang ikatulos nga bahin sa mga panon sa mga anak sa langit ng amahan, walay hugot na pagtuo sa manuluwas, mipili hinoon sa pagsunod kang Lucifer o ni Satanas. Ang Diyos mingon, busa tungod kay sa Satanas, misukol bato ka nako. O nagtinguha sa paglaglag sa kabubuton sa mga tao, din ako ang Ginoong Diyos. Mihatag na to kaniya, ako nagsugo nga sa isalikway. Kadtong misunod ni Satanas, nawad-an sa kahigayunan sa pag...
Because of the way they used their agency, they lost their agency. Today, the only power Satan and his followers have is the power to tempt and to try us. Their only joy is to make us miserable like unto themselves. Their only happiness comes when we are disobedient to the Lord's commandments. But think of it. In our premortal state, we chose to follow the Savior, Jesus Christ. And because we did, we were allowed to come to earth. I testify that by making the same choice to follow the Savior now,
sa pagsunod sa maluwas karon dinhi sa yuta, atong maangko ng mas dako nga panalangin diha sa mga kahangturan. Apan sayri kini, Kita kinahanglan mo padayon sa pagpili sa pagsunod sa manluluwas. Ang kahangturan anaa sa kakuyaw o ang atong kabubuton gikinahanglan. Sa iyang tibuok kinabuhi, ang atong manluluwas mipakita kanato unsaon sa paggamit ang atong kabubuton. Isip sa kabatang lalaki sa Jerusalem, sa walay pagduha-duha sa pagbuhat sa buluhaton sa iyang amahan, sa iyang pangalagad, masulundon siyang mipili sa pagbuhat sa kabubuton sa iyang amahan. Sa Gethsemane, siya mipili sa pag-anto sa tanang mga butang, sa pag-ingon dili ang akong pagbuot, may matuman kundi lang imo. Og dihay anghel nga mitungha kaniya gikan sa langit, og sa pagligon kaniya, diha sa cross, siya mipili sa paghigugma sa iyong mga kaaway. Nagampo amahan, pasaylua sila, kay wala sila makasabot sa ilang gibuhat. Og unya aron siya sa katapusan mapakita nga siya mipili, alang sa iyang kaugalingon, siya gibiya ang nag-inusara. Og nag-ingon, Dios ko, nganong gitaliktan mo ako? Siya nangutana, sa katapusan siya na may gamit siya ang kabubuton sa paglihok. Sa paglahutay hangtod sa katapusan, hangtod nga siya nakasulti, natapos na. Hinunua nga siya usa sa tanang paagi gitintal, ingon ka nato sa atong mga kaluyahon. Sa matagpagpilig sa matag-aksyon, siya may gamit nga sa kabubuton mao ang atong manluluwas. Aron sa pagbugto sa kadina sa sala og sa kamatayon, alang ka nato. Og pinaagi sa iyang hingpit nga kinabuhi, sa mitudlo nga sa higayon nga kita mo pili sa pagbuhat sa kabubuton sa langit ng amahan, ang atong kabubuton may preserbar, ang atong mga oportunidad managhan, og kita mo uswag. Ang ebidensya ni ining kamatuoran makita sa tibuok kasulatan, si Job na wad-an sa tanang butang, bisan pa man og siya may pili nga magpabiling matinud-anon, og siya nakaangkon sa mahantulon nga mga panalangin sa Dios. Si Maria Jose may pili sa pagsunod sa pasindaan sa anghel sa pagbiya sa Egypto, og ang kinabuhi sa manluwas na tunhay. Si Joseph Smith may pili sa pagsunod sa mga panudlo ni Moroni, og ang pagpahiuli na sugdan sumala sa gipanagna. Sa higayon nga kita mo pili sa pagduol kang Kristo, mudala sa iyang pangalan, ug mosunod sa iyang mga sulugoon, kita mo uswag subay sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Sa atong pananaw sa mortal, makatabang ang paghinumdom nga ang sukwahay tinuod usab. Sa higayon nga kita dili mosunod sa mga kasuguan o sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo, ang atong mga oportunidad mo kunhod, ang atong mga abilidad sa pagbuhat o pag-uswag mapupos. Sa dihang si Cain mihuno sa kinabuhi sa iyang igsong lalaki, tungod kay nahigugma siya ni Satanas labaw pa kay sa Dios, ang iyang espiritual nga pag-uswag mihunong. Sa akong kabatan-unan, nakat-on ako og importante nga leksyon, bahin sa unsang paaging atong pagpili makapugong sa atong kagawasan, sa kaadlaw, gipavarnis ko sa akong amahan, sa kasalog nga kahon, akong gipiling at tumusugod sa pultahan o padulong sa sulod sa kwarto. Sa dihang hapit na kumahuman, ako nakaamgong nga wala na ko'y agianan para makagawas. Wala bintana o pultahan sa pikas nga bahin. Akong napintalan hangtod na himutang ko sa suok. Ako dili na makasibog. Ako natangong. Sa higayon kita musupak, kita espirituhan nagpintal sa atong kagalingon, paingon sa suok, o nangabinhag sa atong mga pagpili. Bisan tuod kita espirituhanon nga natangong, kanunay nga dunay agianan nga makabalik. Sama sa paghinulsol, ang pagliok ug paglakaw sa bag-ong varnish nagpasabot nga trabaho. Daghang pagliha ug pagpahamis. Ang pagbalik ngadto sa Ginoo dili sayon, apan mapuslanon kini. Samtang kita makasabot sa hagit sa paghinulsol, kita makapasalamat sa mga panalangin sa Espiritu Santo sa pagiya sa atong mga kabubuton. Og ang langit ng amahan, kinsa mihatag ka nato sa mga kasuguan, og may paligon og mapalayo ka nato sa paghupot ni ini. Ato usab man nasabtan sa unsang paaging ang pagkamasulundon sa makapanalipod sa atong kabubuton sa katapusan. Samang pananglit o sa gayon nga kita mo panatalinghog sa pulong sa kaalam, kita makalingkawas sa pagkabihag sa tandugon nga panglawas og pagkaadik sa mga butang na pagkatinuon mo hikaw sa atong abilidad sa paglihok alang sa atong kaugalingon. Samtang kita magsunod sa tambag sa paglikway ug magawas sa atong utang karon, atong magamit ang atong kabubuton ug makaangkon sa kagawasan sa paggamit sa atong kinitaan alang sa pagtawong ug pagpanalangin sa uban. Sa higayon kita nga musunod sa tambag sa propeta nga maghimog family evening, pag-ampo sa pamilya, o pagtuon sa kasulatan, ang atong panimalay mahamahimong o sa kadapit alang sa pertahan nga paglampo sa atong mga anak. Dinha atong itulo kanilang ebanghelyo, mahatag sa atong mga pagpamatuon, mapadayag sa atong gugma, o maminaw samtang sila mapaambit sa ilang mga pagbati o mga kasanatian. Pinaagi sa atong matarong ng mga pagpilig mga aksyon, kita may palingkawas kanilagikan sa kangitngit, pinaagi sa pagdugang sa ilang kahanas sa paglakaw diha sa kahayag. Ang kalibutan nagtudlo og daghang mga bakak bahin sa kabubuton, daghan ang moingon, kaon, inom ug paglipay. Ug kun kini mao nga kita adunay sayop, ang Dios mulatigo kanato uban sa pipila ka mga latos, ug sa katapusan kita maluwas. Ang uban mihangop sa kalibutanon ug milimod sa Dios. Ilang gipato ang ilang mga kagalingon nga walay katugbang ang tanan ng mga butang. Og busa, bisan, unsang buhaton sa tao dili kalapasan. Kini naglaglag sa kaalam sa Dios sa iyang walay katapusan ng mga katuyuan. Sukwahi sa kalibutanon ng mga pagtudlo. Ang mga kasulatan nagtudlo kanato nga kita adunay mga kabubuton. Og ang atong matarong nga paggamit sa kabubuton sa kanunay makahimog kalainan sa mga oportunidad nga atong naangkon og sa atong abilidad sa pagbuhat niini og muuswag sa kahangturan. Sama sa pananglit pinaagi sa propeta nga si Samuel, ang Ginoo mihatag og klaro nga kamanduan ngadto ni Haring Saul, ang Ginoo mipadala kanako aron sa pagdihog kani mga arumhimong hari, busa karon ipamati ang tingog sa Ginoo. Lakaw og hampaka si Amalek og hutda paglaglag ang tanan nga anaa kanila. Apan si Saul wala musunod sa kamanduan sa Ginoo. Iyang gibuhat ang unsay akong gitawag og hinangpat nga pagsunod. Misalig sa iyang kaugalingong kaalam, iyang gitagana ang kinabuhi ni Haring Agag og siya midala og balik sa labing nindot nga karniro, baka og uban pang mga kahayupan. Ang Ginoo mipadayag nga ngadto sa propeta ni Samuel og mipadala kaniya aron sa pagtangtang ni Saul sa pagkahari. Sa pag-abot sa propeta, si Saul miingon, ako nakatuman sa gisugo sa Ginoo. Apan ang propeta na sayod na miingon, unsay kahulugan ni ining pagtiyabaw sa mga kaniro sa akong mga dalunggan ug ang pag-ingan sa mga baka nga akong nadunggan. Si Saul mihamakak sa iyang kaugalingong pinagi sa pagbasol sa uban. Miingon nga ang katawhan mitago sa mga kahayupan aron sa paghimog mga sakripisyo ngadto sa Ginoo. Ang propeta mitubag, ang Ginoo'y may dako bang kalipay sa mga balad, sa mga sinunog o sa mga halad, maingon sa pagtuman sa tingog sa Ginoo? Ania karon ang pagsugot labi pang maayo kaysa halad o ang pagpamati kaysa tambok sa mga laking karniro. Sa katapusan si Saul may kumpisal sa pag-ingon, ako nakasala, kaya ako nakalapas sa sugo sa Ginoo. Og sa imong mga pulong, kaya ako nahadlok sa katawhan og mituman sa ilang tingog. Tungod kay si Saul, wala mo patalinghod sa hingpit. Tungod kay siya may pili sa hinangpat nga pagsunod. Siya nawad-an sa kahigayunan ang kabubuton sa pagkahari. Akong mga kaigsuonan, may patalinghod ba kita sa hingpit nga to sa tingog sa Ginoo sa iyang mga propeta? Oh, sama ni Saul, nagabuhat ba kita sa hinangpat nga pagsunod o nagpahadlok sa mga paghusga sa mga tao? Ako midawat nga kitang tanan makahimong kasaypanan. Ang mga kasulatan mitlo ka nato, saglit na kasalaman ang tanan o nakabsan sa himaya sa Diyos. Alang ni atong kinsa na kita ang ilang mga kagalingon nga binihag sa nanglabay, dili matarong mga pagpili na tagong sa suok. Nawad-an sa tanang panalangin nga makuha pinaagi sa matarong nga paggamit sa kabubuton. Kami nagmahal kaninyo. Balik. Talik ti gawas gikan sa maingit-ngit nga suok ngadto sa kahayag. Bisan og kamumutunog sa bag-ong barnes nga salog. Mupaslanon kini. Salig nian ang pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang tanan nga mga katawhan. Lakip ni mo og nako, mahimo nga maluwas. Pinaagi sa pagsunod sa mga balaod o mga ordinansa sa ebanghelyo. Sa takna sa pag-ula ang manluwas, mihalad sa iyang matubsanong pag-ampo sa ugnamulong sa matag-usa kanato sa pag-ingon, amahan, buot ko unta ang asa gani ako at tuwausab uban kanako sila aron makatanaw sila sa akong kadungganan nga imong gihatag kanako. Ug akong kinabihingdan mao kini, ang ilang gipaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios. kang Hesukristo nga imong pinadala. Ako mohatag sa akong lanay nga pagsaksi nga sila buhi. Sa higayon nga kita mo gamit sa mga mangandam sa atong kagalingon, alang sang adlaw sa higayon, matagtuhod mo luhod. Ug matagdila mo kumpisal nga si Jesus mao ang atong manluwas. Hinaot nga kita mo padayon sa pagsunod kaniya ug sa atong amahan sa kahangturan sama sa atong gibuhat sa sinugdanan. Akong giampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Pangalan ni Hesukristo. Amen.
I celebrated a birthday last month.
Ako nagsaulog og adlaw na tawhan sa milabay nga bulan. Kasi palipay sa adlaw na tawhan ang akong asawa si Mary, mihatag kadako og CD nga adunay mga awit sa paglaom ug pagtuo nga himo sa usa ka ilang mga awit nga British nagdalan og si Berlin. Pamitig paminaw ni atong malisod ng mga adlaw sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Ano rin ang may kasaysayan kung nga nung akong asawa muhatag ka na ako niining nga gasa ng pagbumba sa London ni atong September 1940. Misugod sa usaka adlaw sa wala pa akong matao. Ang akong inahan nga naminaw sa balita sa radyo sa pagbumba sa London sa iyang lawak sa ospital. Mihukop sa pagpangan ka na ako gikan sa usaka tigalun sa radyo kansang unang pangalan mao si Quentin. Ang mag-aawit na si Veraline Nobinitris Adios na karon sa milabay nga tuig ang pipila sa iyang mga awit panahon sa gubat gipagawas ug paspas ka bisaka sa pag-charge sa musika sa Britanya. Katong mga edad-edad na mahinumdum sa mga awit sama sa The White Cliffs of Dover. Usa ka awit nga giuluhan og The When Lights Go On Again All Over the World. Nagkapatandog ayo kanako. Ang awit nagdala og duha ka mga hunahuna sa akong pangisip. Una ang mapanagdaon ng mga pulong sa usa ka tawong batid sa pagkagamanan sa Britanya, ang mga suga mapalo sa tibuok Europa. Dili na kinato makita nga muhayag sa panang pag-usap sa atong panahon. Ay kaduha ang pamumba sa gihimo sa syudad sa Britanya sa London aron mahimong mas lisod ala sa pagtibumba nga makakita sa ilang tumong ang pagpalo sa tanan nga mga suga gipatuman. Ang mga suga ipalong og mga bintana titabunan. Ang awit may pagkita og mamahayag nga paglaob nga ang kagawasan og hayag may pahuli. Kanato kinsa ang kasabot sa taha sa manluwas og sa kahayag ni Kristo sa nagpadayon nga kasugian tali sa maayo og daotan. Ang kasusama tali ni anang gubat og moral nga kasungian karon tataw kini pinaagi sa kahayag ni Kristo nga ang tanang mga tawo mahibalo sa maayo gikan sa daotan. Ang kagawasan og kahayag dili gayud sayon pagkabuto og pagpabilin. So kadiadto gubat sa langit ang kasundalohan daotan migamit sa matag posible nga paagi aron sa pagguba sa buboton sa nabupalong sa kahayag. Ang pag-atake sa moral nga mga baruganan og relihiyoso nga kagawasan nagkakusog. Isip mga Latter-day Saint and protect our families and communities. Og protekta ato pamilya og mga komunidad gikan niining pag-atake sa moralidad og relihiyoso nga kagawasan. Usa ka magkuyaw sa kanon ay ngadto sa pamilya mo ang kusuganon nga pag-atake sa mga dutan nga ingon nga nagikan sa bisan asa nga direksyon. Samtang nag-una natong paningkamot mo gayon ang pagpangita sa kahayag ug botoran, mahimo kitang maalamon sa pagtabon sa atong panimalay gikan sa magkuyaw nga mga bomba nga makaguba sa atong espirituhanong paglambo ug pagtubo. Ang pornografiya sa partikular o sa armas nga mag-umuguba sa dinaghan sa moral. Ang epekto niini anaa gayod sa atubangan sa pagpadahili sa mga moral nga mithi. Ang pipila ka mga TV programa sa TV o mga site sa internet managsama nga makuyaw. Kini nga mga dautan mo ilog sa kahayag o paglaom gikan sa kalibutan. Ang sa moral nga pagkaos-os nagakusog. Kung dili dato tangtangon ang dautan sa ato mga panimalay o mga kinabuhi aya og hinganha kung ang moral nga mga pagbuto muguba sa kalinaw nga mao ang ganti sa matarong nga pagpuyo. Ang atong responsibilidad mao ang pag-adto sa kalibutan apan dili kalibutanon. Dugang pa kinahanglan natong hatagan og dugang pagtagal ang mga lagda sa atong gituoan diha sa panimalay. Matag semana nga family home evening matag adlaw nga pag-ampo sa pamilya o pagtuod sa kasulatan mao ang importante nga mga butang. Kinahanglan kita nga mapailang ato sa ato mga panimalay o butang nga mga mahiyason. Matahom, umaayo o dungog o dalaygon. Kung kita himuon nato ang ato mga panimalay nga mga balaan nga lugar, naghihimuon nato ang panalipot gikan sa dautan, mapanalit dan kita gikan sa maayo mga sangputan gikan sa kasulatan. Agi og dugang sa pagpanalipod sa ugalingon nato mga pamilya. Kinahanglan nga kita o sa tinubdan sa kahayag sa pagpanalipod sa atong mga komunidad. Ang manluwas ang ingon, pasigaan ninyo ang inyong mga kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga mayong buhat o daigod nila ang inyong amahan nga ana sa langit. Ang among panahon, gihulagway isip panahon sa kaabunda o panahon sa pagduda. Ang nagunang pagtuo sa gahom o otoridad sa Dios, wala labang ipungutana apan ipagawalawan usab. Unsaon nato pag-ugmad? Ugmiti, ubos ni ining mga kahimtang pinagi sa mga dili magtutuo muhatag sa ilang suporta o mutabang sa pagaan sa nagsagrabi nga pagtiorok nga pagkabayuliti sa pagkarautan. Kini nga pangutana angay nga gayon nga timanan. Una na ang propeta nga si Mormon ang iya pag-antos dihang siya may pahayag sa unsang paagi nga kamumot sa likway niya nga Jesus kinsa ni Barog nga bukas ang mga mabuktos sa pagdawat kaninyo. Apan ang pag-antos ni Mormon gihatagan og kaanyag kaangayan og ang iyang anak si Mormon ay ang nahabilin. Ang ako personal nga kasalitian sa pagkinabuhi sa paghuhuhuhi sa mga tao sa tibuok kalibutan ang hinungdan sa akong pagkamalooman. Ako nagtuo nga ang kahayag ang kamutuoran mo pabilin sa atong panahon. Sa tanang mga nasod adunay daghan kaayo kinsa nagsimba sa Dios og mibati nga marubag ngadto kaniya sa ilang nga binuhatan. Ang pipila ka mga tigpaniin nagtuo nga aduna gayo tibuok kalibutan nga pagpabuhi sa pagtuo isip mga leader sa among nahimamat nga mga leader sa laing rehiyon og nakakita nga adunay komon nga pundasyon sa moral nga mapatigbabaw sa mga kalainan sa teleohiya o naghiusa ka namo sa among tinguha alas sa usa ka maayong katilingban. Nakiutas namo nga ang kadaghanan sa mga tao nga nagtahod sa paghihapon sa nagunang mga meeting moral. Apanaya paghimo og sayop adunay mga tao kinsa usab determinado sa pagguba sa pagtuo og sa likway ang bisan unsa nga relihiyon sa probinsya sa katilingban. Ang ubang dautan nga mga tao magamit maniobra og muguba sa katilingban pinagi sa drugas, pornografiya, sexual nga pagpahimulos, human trafficking, pagpanulis og dili matinud-anon nga patigayon. Ang gahom og impluwensya niini nga mga tao dako kayo bisan og gamay ra sila. Kanunay adunay nagpadayon nga gubat tali sa katawhan sa pagtuo og niadtong kinsa mopapa sa relihiyon og Dios gikan sa publiko. Daghan nga mga inilang leader karon nagsalikway og puntong moral sa kalibutan binasi sa mga meeting Hudiyo-Kristiyano. Sa ilang punto walay katuyuan nga hanay sa moral. Wala magtuo nga adunay palabihon sa mga moral nga katuyuan. Bisan pa man ang kadaghanan sa mga katawhan nagtinguha nga mahimong maayo og halangdon ang kahayag ni Kristo nga lahi gikan sa Espiritu Santo nagpahibalo sa ilang konsensya. Ato na sayran gikan sa kasulatan nga ang kahayag ni Kristo mao ang Espiritu naghatag og kahayag ngadto sa matag tawo nga miani sa kalibutan. Kini nga kahayag gihatag alang sa kaayohan sa tibuok kalibutan. Si President Dwight K. Packer nagtudlo nga kini usa ka tinubdan sa inspirasyon diin matag usa ka nato kumon nga nagbato niini uban sa tanang mga sakop sa tawhanong pamilya. This is why many will accept. Mo kini nganong kadaghan ang mudawat sa mga meeting moral bisan kon kini pinasika sa relihiyoso nga mga pagtuo nga wala nila suportahi sa personal. Sa atong mabasa sa Mosiah diha sa basa ni Mormon dili lang ang naandan nga ang tingog sa katawhan mga tinguha sa bisan unsa nga mga butang nga supak niya na din unsa ang matarong. Apan kini mao ang naandan sa gamay nga bahin sa mga katawhan sa pagtinguha niya na din dili matarong. Dayon si Mosiah mipahimangno kon ang panahon maabot nga ang tingog sa mga katawhan mo pili sa dot. Niya nang ahigayon ang mga paghukom sa Dios mudang at diakan ninyo. Sa ato nagkalautan ng kalibutan kinahanglanon kaayo nga ang mga mithi sa pinasubay sa reliyoso nga pagtuo himuong kabahin sa hinutan sa publiko. Ang moral nga mga punto gikan sa usa ka reliyoso nga burganas kinahanglan hatagan og gamay angay nga agianan sa publiko. Ubos sa konstitusyon sa kasagaran sa mga nasod nga usa ka reliyoso nga burganas mahimong dili mapalabi apan dili usab kini mahimo nga baliwalaon. Ang reliyoso nga pagtuo sa usa ka tinuod-an kahayag hibalo og kaalam og makabenepisyo sa katalingban sa madulaon nga paagi kon ang mutuo mulang bigit sa moral nga gawit ngod kay gibati nila nga may tulbagon sa Dios. Duha ka mga reliyoso nga burganan mulagway ni ining punto. Ang ikatres nga artikulo sa paghugot ng pagtuo nagsugod og kami nagtuo sa pagkamatinoron. Ang pagkamatinoron sa kaburganan pinasikat sa reliyoso nga pagtuo og maoy nagunang mga balaod sa Dios. Daghang mga tuig na milabay na dihang ako nang labat pa sa California o sa higala sa o kliyente kinsa o sa ka dili miyembro sa ato pagtuo miyabot aron sa pagkita kanako. Usa dako kay ikag mi pagkita kanako sa sulat nga iyang nadawat gikan sa usa ka LDS nga mga bishop sa Duol nga ward. Ang bishop isulat sa usa ka miyembro sa kongregasyon o sa kani empleyado sa akong kliyente nanguha og mga materialis gikan sa trabuhoan sa akong kliyente ug nagatarungan nga kini mga sobra apan human mahimo usa ka mapasaligon nga Latter-day Saint nga nanikamo sa pagsugod pagsurod ni Jesu Kristo kini nga empleyado nga ko unsay nabuhat dili maayo. Gisukip diha sa sulat mao ang kwarta nga mao'y kantidad dili lamang ang bilis sa mga materialis apan usab ang interest. Ang akong kliyente nahinganha nga ang simbahan pinaagi sa pagpangulo niini mutabang niini nga tawo sa iyang pagpaningkamot aron sa pagpagiuli ug buot ngadto sa Dios. Kunauna ang kahayag nga kamutuoran nga ana sa hiniosa nga miti sa pagkamati audience diha sa Hudiyo Kristiyano kalibutan. Kunauna ang epekto diha sa katilingban kon ang batan-onan wala mong kodigo sa tunghaan, mga hamtong matinurot sa tabuon o matinudanon nga to sa ilang mga paraan sa kabingyon. Alaga na to ang konsepto sa sukaranan, ang pagkamatinurot ni base sa kinabuhi o mga pagtulunan sa manluluwas. Ang pagkamatinurot o sa usab kagimitihi nga kinaiya sa ubang daghang mga pagtuo o sa makasisayanong literatura, ang magbabalak nga si Robert Burns miingon, nga usa ka matinurot nga tao mao ang labing dungganan nga buhat sa Dios. Sa hapit matang higayon, ang mga tao sa pagtuo, mibati nga mga nabang ato sa Dios sa pagkamatinuoron. Okay na ang rason nga ang tao dito sa California gikan sa iyang sayong nabuhat nga pagpanikas. Sa usa ka sugod ng pagpumulong sa binabay nga tuig sa Clayton Christensen, usa ka profesor sa Harvard ug leader sa simbahan, ni paambit sa tinuod nga asoy sa usa ka profesional nga trabaho gikan sa laing nasod kinsa nagtuon sa demokrasya. Kini nga higala na hinganga sa usa ka importante kaayo nga rehiyon ngadto sa demokrasya. Siya may pasabot nga sa mga katilingban diin ang mga mulupyo gitudloan sa gagmay paron batiyon nga marubag ngadto sa Dios alang sa pagkamatinoran ug kaligdong. Sila mosunod sa mga lagda ug buluhaton nga bisan og dili pa matuman nagpasiog daog demokratikanihong mga hunahuna sa mga katilingban nga kini wala gibuhat walay paigo nga mga pulis aron ipatuman ang matinoron nga kinaiya. Tatong ang moral nga mga mithi aging pagtahod sa pagkamatinoran mapakita og importante nga tahas sa pagestablisar sa kahayag sa kabutuoran o sa pagpauswag sa katilingban o kinahanglan hatagan o bilin atong walay pagtuon ni Hesus Kristo.
Many faith-based institution in the last
two centuries. Mga institusyon nga nagbasi pa sa pagtuod na kalabay nga duha ka siglo na ang nag-una sa pagtuod sa pagluwas ni atong napaubos mapintas nga mga kahintang tungod kay sila bito ang tanang mga tao gilalang sa dagway sa kasama sa Dios. Si William Wilberforce ang nabantong nga tao sa Britanya kinsa nahimong instrumento sa pagdili sa pagdili pagbaligya o ulipon sa Great Britain o sa kalabing maayo nga ehemplo ang Amazing Grace, ang makapatandong nga himno, ang makapalasig nga salida sa samang ngalan kuha ang pagbati sa iyong katuigan sa 1800 o ihulagway ang sugilanon sa iyang bayanihon nga buhat. Ang walay pagkakapoy nga buhat ni Wilberforce mao ang unang mga lakang sa pagtangtang ni ini makahadlok nga malupigon mapintas o bukas sa corruptions ang buhat. Isip kabayan ni ana nga buhat siya uban sa laing mga leader milakaw aron sa pagreforma sa moralidad sa publiko. Siya nagtuo ang edukasyon ng gobyerno kinahanglan nagbasi sa moral. Ang iya pananaon sa moral o spiritual nga paglambo mao ang iyang isunod niya pagdepensa sa populasyon sa kaminyoon, pag-atake sa mga binuhatan sa pagbaligya o ulipon o kusganong pagdepensa sa adlaw ang ipapahulay uban sa dakong kalangsing mitabang siya sa paglihok sa mga leader sa moral o sa usa ka lukop nasod na pakigbatok sa bisyo. Sa sayong kasaysayan sa simbahan at akong mayoriya sa ato mga miyembro supag sa pangulipon o sa kini kaimportante nga rason uban sa ato mga gituhuan alang sa panagsungi o kabangay sa kinaiya sa mga tao nga ilang sinati sugod sa mbado sa pagpatay nga giisyu pinaagi ni Gobernador Boggs sa Missouri ni adang 1830 si Joseph Smith karawat og pagpinagdayag nagingon dili mataro nga bisan kinsa nga ang tao mahimo nga ulipon ngadto sa usa-usa. Ang atong pasalig sa kagawasan sa reliyon sa pagtagad sa mga tao isip mga anak sa Dios mao ang sentro sa atong doktrina. Kinahanglan i-appeal na ito ang atong mga kaugalingon o suportahan ang mayong kinaiya o may kaligdong ng mga tao aron tabangan nga matukod ang pag-usab ang moral ng mga mithi nga pumutalag sa diba komunidad. Ang ipatinaw nga ang tanang mga tingog kinahanglan nga marungog diha sa publiko wala relihiyoso o kalibutanon ng mga tingog nga kinahanglan pahilumon dugang pa
they will automatically be accepted or given preferential status. But it is also clear such views and values are entitled to be reviewed on their merits. The moral foundation of our doctrine can be a beacon light to the world and can be a unifying force for both morality and faith in Jesus Christ. We need to protect our families and be at the forefront together with all people of goodwill in doing everything we can to preserve light, hope, and morality in our communities. If we both live and proclaim these principles, we will be following Jesus Christ,
Kung kita mo payog sangyon ini nga baruganan nagsugod kita ni Kristo mao ang tinuod nga kahayag sa kalibutan. Mahimo kita nga kusog nga pagkamatarong sa pag-andam alang sa kaduhang pag-ani sa atong Ginoo ug manluluwas si Hesus Kristo. Kita naglantaw ni anang maanindot nga adlaw dihang ang gawas noon nga mga kasing-kasing moawit kun ang mga suga mo hayo pag-usab sa tibuok kalibutan sa sagrado nga pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We live in one of the greatest.
Kita nagpuyo sa usa sa labing mahinungdanon nga dispensasyon sa tanang panahon, sa usa ka panahon nga nagpasabot sa karaan ng mga propeta, gipanagna og sa akong pagtuo, gipangandoy. Bisan pa ni ana uban sa tanang langitong sa mga panalangin nga gihatag kanato si Satanas, tinuod gayod kanunay gayod nga aktibo ug makalibog nga mga mensahe nga nagpadayon sa pagsamok natong tanan. Ang anghel nga si Moronay mapasidaan sa batanong propeta Joseph Smith ang iyang pangalan na paggagamiton alang sa maayog sa daotan sa tibuok kalibutan. Og wala pasukad ang katumanan sa panagna labaw nga nagpamatud-an. Ang propeta mitahan sa iyang kinabuhi tungod sa iyang pagpamatuod og ang mga pag-atake nagpadayon karon batok sa simbahan og gani sa manluluwas mismo. Ang pagkatinuod sa manluluwas, ang iyang maulaon nga sakripisyo og ang malukupon ang paggamit niini alang kanato gigahagit og sa kanunay gipagawas og sa kami na maumao o walay basihan nga paglaom sa usa ka huyang og dili edukado nga hunahuna. Dugang paniana ang kamatuoran sa pagpahiuli sa banghilo ining ulahing mga adlaw padayon nga gihagit. Ang mapaduduyanon nga pagsamok sa ingon nga mga mensahe na kahimo og kalibog, pagduha-duha o pagkawalay paglaom. Ang pantag-usa nag-atake sa tinubdan sa mga kamatuoran nga atong gituhuan sa atong hugot nga pagtuo sa diha sa Dios ug sa atong paglaom sa maabot. Tingali mao kini ang kamatuoran sa atong kalibutan apan makahimo gihapon kita sa pagpili kun saon sa pagbatok niini. Ngadtong sagrado nga doktrina ang mga tinuhan gihagit kini mao ang atong higayon sa mga masinati ang Dios sa labing pribado ug suod nga paagi. Kini mao ang atong kahigayonan sa pagpili. Tungod sa mga panagbingkil ug mga hagit nga atong giatubang sa kalibutan karon, gusto ko nga musugyot ug usa ka pagpili. Usa ka pagpili sa kalinaw ug panalipod, usa ka pagpili sa nga angay alang sa tanan. Kana nga pagpili maong hugot nga pagtuo. Timani nga ang hugot nga pagtuo dili libre nga gasa nga gihatag sa walay paghunahuna tinguha ug paningkamot. Dili kini maabot nga sama sa yamog nga matagak gikan sa langit. Ang manluwas miingon, o marika nako, o pangayo, o kamo paghatagan, kini nga mga pulong sa paglihok, duol, tuktok, o kini mga pagpili. Mao nga ako moingon, pili ang hugot nga pagtuo, pili ang hugot nga pagtuo kaysa pagduha-duha, pili ang hugot nga pagtuo kaysa kahadlok, pili ang hugot nga pagtuo kaysa wala maila o sa wala makita, o pili ang hugot nga pagtuo kaysa katahap. Ang walay paglubad ng paghigot ni Alma kabahin sa hugot ng pagtuo ingon sa Rico diha sa 32 nga kapitulo sa Alma sa basahon ni Moore man ang nagsunod-sunod ng mga kapilian aron sa pagsiguro o paglambo sa pagtunhay sa atong hugot ng pagtuo. Si Alma mihatag kanato og direktiba sa pagpili. Ang iya mao ang mga pulong sa paglihok ng gipasinugdan pinaagi sa pagpili. Iyang gigamit ang mga pulong pagmata, pagbangon, pagsulay, pagbansay, pagtinguha, pagtrabaho o pagtanom. Dayon si Alma mi pasabot nga kung kita muhimo niini nga mga pagpili og dili mulabay niini nga binhi pinaagi sa pagkawalay pagtuo, dayon kini musugod sa pagtubo diha sulod sa inyong mga dughan. Oo, ang hugot nga pagtuo sa kapagpili og kini kinahanglan gayud nga paggatyungaon og palambuon. Mao nga responsable kita sa atong kagalingong hugot nga pagtuo. Ang pagpili inyuha. Ang pagpili inyo hagayod. Daghan pa ang wala na kong mahibaloy. Wala ako makahibaloy sa mga detalye sa pag-organisar sa butang ato sa kalibutan nga atong gipuyan. Wala ako makasabot sa mga kalisod sa pag-ula. Sa unsang paaging ang sakripisyo sa manluwas makalimpyo sa tanang mahinulsulon nga katawhan o giunsa sa manluwas pag-anto sa kasakit sa tanan ng mga tao. Wala ko mahibalo kung ang asa ang siyudad sa Jeremiel nga gisulti sa basahon ni Mormon. Wala ko mahibalo kung ngano ang ako mga pagtuusahay musukuhay uban sa gituhan, sintipikanhon o kalibutanon nga kahibalo. Tingali, kinimao ang mga butang nga gihulagway sa atong amahan sa langit nga mga tinaguan mahitungod sa gingarit sa langit nga ipadayag sa lahing panahon. Apan samtang wala ko masayod sa tanang butang, ako nasayod kung unsa importante. Ako nasayod sa yano og simple nga gamatuoran sa mga hiloy nga mga giyaga nato sa kaluwasan o kihimayaan. Ako nasayod ngang manuluwas miantos gayud sa kasakit sa tanong mga tao, ug nga ang tanang mahinulsul nga tawhan mahugasan sa sala. Ug kung unsa ang wala na ako masayri o wala hingpit nga masabti, uban sa gamhanang tabang sa akong hugot nga pagtuo, ako masumpay ang kalang mupadayon. Maambit sa mga panaad o mga panalangin sa banghilyo. Ug unya, sama sa panudlo ni Alma, ang atong hugot nga pagtuo dala ngadto sa hingpit nga kasayuran. Ang pagpadayon ngadto sa wala pa mailhi, nga gisangkapan lamang og paglaamog tinguha, mao ang kamatuoran sa atong hugot nga pagtuo og debosyon ngadto sa Ginoo. Og mao nga sa pagsunod sa formula ni Alma, magpili kita. Atong piliyon ang hugot nga pagtuo, kun ang pagkalibog ug pagkawalay maglaong mohatag og kabugat sa inyong hunahuna, pili ang pagmata ug pagdasig sa inyong mga galamhan. Mapinubsanong mo duol sa Ginoo uban sa masulubon nga kasingkasing ug mahinulsun nga espiritu, mao ang agianan sa kamatuoran ug pamaagi sa Ginoo sa kahayag, kahibalo ug kalinaw. Kun ang inyong pagpamatuo wala mo palambo, walay musulay ug walay kasiguruhan, pili ang pagbansay bisan unsa katipig sa hugot nga pagtuo. Pili ang pagsulay sa iyang mga pulong. Ang manluwas may pasabot kung tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios na nang inyang mahibaluan kung ang ngadto gitulog gikan pa sa Dios o masulti ba lamang sa kulingon kung pagbulutan. Kung ang pagnatarungan, hinugdan o personal sa salabutan musukway sa sagrado nga pagtulunan o doktrina o nagkumsumpaki sa mga mensahe mo taak sa inyong mga tinuhan sama sa nagdilaab ng mga pana nga gihulagway ni Apostol Pablo, pili ang adili ilabay ang bini sa inyong kasing-kasing tungod sa pagkawalay pagtuo. Hinumdumi nga kita dili makadawat og saksi hangtod human sa pagsulay sa atong hugot nga pagtuo. Kung ang inyong hugot nga pagtuo nasulayan og nahingkod na, pili ang pag-amuman niini uban sa tumang pag-amping ingon nagligon ang atong hugot nga pagtuo tungod sa nagkalaing mga mensahe nga nag-atake niini. Mahimo sab kini nga hilabihan kahuyang nagkinahanglan kini og kanunay nga mga pag-amuma pinaagi sa mapadayong pagtun-on kasulatan, pag-ampo og sa paggamit sa iyang pulong. Sa dihang ang mga tinun-an ng utan ni Jesus kung nganong dili sila makapahawa sa yawa sa masabag o panilang nakita sa gihimo sa manuluwas, si Jesus mitubag, kung may pagtuo ka mo nga ingon og liso sa mustasa, makaingon ka mo ni ining bukid, bumalhin kagikan din hingad to dito, o kini mubalhin. Wala gayud ako makasaksi sa pagbalhin og usa ka tinuod nga bukid. Apan tungod sa hugot nga pagtuo, ako nakakita og usa ka bukid sa pagduha-duha og pagkawalay paglaom nga gibalhin o gipulihan og paglaom og pagkamasaligon. Tungod sa hugot nga pagtuo, personal akong nakasaksi og bukid sa sala nga gipulihan og paghinulsol og pagpasaylo. Og tungod sa hugot nga pagtuo, personal ako nakasaksi og bukid sa kasakit nga gipulihan og kalinaw, paglaom og pagpasalamat. O ako nakakita og bukid nga nabalhin. Tungod sa akong hugot nga pagtuo, akong napalihok ang gahom sa priesthood nga akong gihuptan og nahimong usa ka tigambit sa kaanindot sa ebanghelyo midawat sa makaluwas nga mga ordinansa. Tungod sa akong hugot nga pagtuo, akong gisagubang ang mga pakigbisog og mga kalisdanan sa kinabuhi uban sa kalina og pagsalig. Tungod sa akong hugot nga pagtuo, nakahimo ako sa pagbali sa mga pangutana og gani sa mga pagduha-duha ngadto sa mga pagsalig og pagsabot. Tungod sa akong hugot nga pagtuo, akong giduol ang wala pa mailhi, wala pa makita o wala pa mapasabot uban sa dili na pangutana nga mga pagsalig. O tungod sa akong hugot nga pagtuo, bisan kun sa daw hilabihan kalisod nga mga panahon, akong naamguhan uban sa kalina o pasalamat nga sa pagkatinuod, maukini ang labing maayo nga mga panahon. O kung kita mupili sa hugot nga pagtuog, dayon ang mumahon ka ng hugot nga pagtuog ngadto sa kahingpit sa kasayuran, sa mga batang sa Ginoo, ato dayon gamitan ng mga pulong, ako mupamatuod o ako nasayod. Ako personal nga nakatanom sa binhi sa sulod sa akong mismong kasingkasing o sa tibok kong kinabuhi, musulay sa akong pag-amuman ni inang binhi ngadto sa kahingpit nga kasayuran. O karon samtang ako nagbarog sa luyo ni ining pulpito, ako mupamatuod nga si Jesus mao ang Kristo, ang manunubos sa kalibutan. Ako dugang mapamatuod nga si Joseph Smith og kapropeta sa Dios og ang buhi nga instrumento nga ginagamit sa Ginoo aron sa pagdala og balik dinhi sa yuta sa hingpit nga tinuod og ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ako mapamatuod nga si Presidente Thomas S. Monson mao ang propeta sa Ginoo karon. Ingon man usab ang pagpili sa hugot nga pagtuo inyo ha. Pili sa hugot nga pagtuo sa pangalan, pili ang pagtuo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. ang choir o ang congregation manganta karon sa Lord, I would follow thee. Inig kahuman sa pagpanganta sila Elder Kevin R. Duncan o Garrett W. Gong sa 70, mamulong ka nato. Pagkahuman sa pakigpulong ni Elder Gong, ikalipay nato ang pagpaminaw ni Elder Neil L. Anderson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles.
This is the 180th semi.
Ini ang ika-180 nga tunga sa tuig nga kinatibuk-an kumpresa sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw.
The winter of 1848.
Ang tingtugnaw sa 1848, lisod ug maghiton alang sa lumulupyo sa walog sa Salt Lake. Atol nining tinginit sa 1847, si Brigham Young mideklara nga ang mga santos sa katapusan nabot na sa destinasyon. Kini ang sakto nga lugar, mingon si President Young. Nagipakitaan sa pananawon kung asa ipahimutang ang mga santos. Ang unang mga membro sa simbahan nakalahutay o grabing kasakit dihang gisugda na ang pagpahiyole sa Ebanghelyo. Sila gipapahawa sila mga panimalay, gilutos o gihasi. Ilang giantos ang wala damhang kalisod samtang mitabok sa kapatagan. Apan karon sa katapusan, ana na sila sa saktong lugar. O gani ang tingtugnaw sa 1848, mahaik kayo. Labihan ang kabugnaw ng tiil sa pipila ka mga tao nangaging. Ang diwa sa kalisod mikuyanap na sa mga santos. Ang pipila sa mga membro nga sa simbahan mihukom nga di sa magbalay sa walog. Gusto nila magpabiling sa karwahi kaya nakasiguro sila nga ang pamunuan sa simbahan muagak nila ngadto sa mas mayong dapit. Nagdala sila mga binhe o mga tanom nga mamunga apan wala sila magduha-duha sa pagpananom nini sa panas nga disyerto. Si Jim Bridger, usa ka inilang tigsiksik nga ng panahon, mingon kang Brigham Young nga hatag siya usa ka libo ka dolyares sa unang gantang mais nga mutubo diya sa walog sa Salt Lake tungod kay ingon siya nga di ni mahimo. Ang nakapalisod pagyod, ang bulawan bago lang nadiskubrehan dito sa California. Ang pipila sa mga membro ng Andoy na mas nindot nga mupadayon sila dito sa California sa pagpangitag bahandi o mas maayong klima. Niya ng panahon, si Brigham Young namulong sa mga membro sa simbahan, siya mideklara. Kining walog mawang lugar nga gipili sa Ginoo alang sa katawhan. Gipapahawa kita sa kalisdanan paingon sa tumang kalisod. Gikan sa kalisod paingon sa kamingawan. O ganiya kita magpabilin. Gipakita sa Dios kena ko nga mao kining dapit nga mapahilo na ang iyang mga tao. Ug dinhi sila mulambo. Siya mo pangay sa mga elemento alang sa kayuhan sa mga santos. Siya mo paundang sa katugnaw ug kabantok sa yuta. Ug ang yuta mahimong magbamugahon. Mga kaigsoonan, lakaw. O karon pananom sa inyong mga lisong, agidugang nini nga panalangin si Presidente Young mideklarar na ang walog sa Salt Lake mahimong isip dalan nga halapad alang sa tanang nasod. Ang mga hari, may prormudaw sa yuta o labaw sa tanan, ang templo sa Ginoo matukod. Kini nga talagsaong saad, daghang mga membro sa simbahan nga dunay hugot ka pagtuo sa mga panagna ni Brigham. Samtang uban nagpabili madudahon, mibiya kay ningita sa maing kinabuhi. Gani sa kasaysayan makita nga matag panagna nga gideklarar ni Brigham Young nga hinabo. Ang walog milambo ug nakahimo. Ang mga santos miuswag, ang tingtungna sa 1848 mao'y gigamit sa Ginoo aron pagtudlo sa mga tao sa usa ka bililhon nga leksyon. Sila nakaton ingon man kita kinhanglan gyud nga makaton. Kana lang siguradong dalan ng panalipdan kining kinabuhi. Pinaagi sa pagsalig o pagsunod sa tambag sa mga propeta sa Diyos. Sa pagkatinood o sa malampusong mga panalangin sa pagkamembro ng simbahan ang pagkaginiyahan sa buhi ng mga propeta sa Diyos. Ang Ginoon na mahayag, wala gayod gawas o sa ibabaw sa yuta, matag-higayon kang kinsa kinangagahom ng mga yawi ni na pagkapari gitugyan. Ang propeta o presidente sa simbahan karon si Thomas S. Monson, nakadawat sa pulong sa Diyos alang sa kinatibuk ang membro sa simbahan o alang sa kalibutan. Agigdungan atong ipalayuhan isip mga propeta, manalagna o tigpadayag. Ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan o ang mga sakop sa kurum sa napulog duha ka mga apostoles. Sa nangaging mga tiil ug panas ng yuta, sa pagkatinod gikinhanglan sa nagunang mga santos ang hugot ng pagtuo aron sa pagsalig sa ilang propeta, ang ilang mapintas ng paglahotay o mga kinabuhi na miligro. Bisan pa niya na ang Ginoo miganti sa ilang pagka masulundon. So many theorists, eksperto, daghang kayo mga teryuram, mga magtutudlo, batid nga pangatarungan kinsa dunay kahatag nga tambag sa tanang hiliskutan. Gamit ang teknolohiya karon sa usa ka click lang, anana dayon ang kasayuran sa walay kinutuban nga hiliskutanan. Dali rang malitag ang pagsalig sa gahom sa tao alang sa nagkadiyang tambag gikan sa unsang pagpadako sa anak hangtod sa unsang pagpangita kalipay. Aduna kita'y access sa mga pulong sa propeta, hapit bisan sa unsang lisgutan, unsay gitulo sa Diyos kanato pinagi sa propeta. Bahin sa kaminyoon sa pamilya, unsay ang gitulo kanato. Access to the words of the prophets on nearly any subject. What has God taught us? Unsay gitudlo sa Dios kanato pinagi sa mga propeta bahin sa kaminyoon o sa pamilya? Unsa ang gitudlo kanato pinagi sa ang propeta sa edukasyon ng pagdaginot? Unsa ang gitudlo kanato pinagi sa mga propeta bahin sa kagalingong kalipay o katumanan? Kung unsa ang gitudlo sa mga propeta, lagmit uban ingon nga daana dili sakit, dili sikat o gani imsible, apan ang Dios, Dios sa kahapsay ug naka-establish sa sistema diin ang atong masayran iyang kabubuton sa pagkatinod ang Dios dili magbuhat sa bisan unsa gawas kun iyang tinawi padayag niya sa iyang alagad ng mga propeta. Sa sinugdanan nini nga kapayguan ang kahingpitan ng panahon, pamatud-an ang Ginoo nga sa tanan nga matuman bisan pinagi sa akong kaugalingon tingog sa akong sulugoon kini managsamara. Ang pagsalig o pagsunod sa propeta labaw pas panalangin sa pribilhiyo. Si Presidente Ashutosh Benson may pahayag nga ang akong kaluwasan nag-agad sa pagsunod sa propeta. Iyang gihulagway nga unsa iyang gitawag nga napulog upat ka mga sukranan sa pagsugod sa propeta. Sa sesyon nining buntag, si Elder Claudio Costa, mulan sa 17, larinong may pahimangno ka na itong napulog. Kaya kini importante kaayo, ako kining sublion. Una, ang propeta mao ang tao kinsa makahinabi sa Ginoo sa talambutang. Ang buhi nga propeta mas mahinungdanon ka na ito kaysa sumbanan ng kasulatan. 3, ang buhi nga propeta ang mas importante ka na ito kaysa mga propeta. Ang propeta, dili mo isalag sa simbahan. Ang propeta wala makinhanglan og bisan unsang kalibutan ng kabansa o credential aron mabulong bisan unsang hisgotanan o makabuhat sa bisan unsang panahon. Ang propeta dili kinhanglan mayingon ang Ginoo namulong o ihatag kanato ang sulatan. Ang propeta nagsulti unsay kinhanglan natong masayran dili kanunay sa unsay gusto natong masayran. Ang propeta dili limitado sa pangatarungan sa mga tao. Ang propeta nakadawat og pagpadayag bisan unsang butang temporal o espirituhanon. Kaya po ang propeta mahimong makasalmot diha sa butang pangsuranon. Ang duha ka pundok nga naglisod sa pagsunod sa propeta mao ang mapahitasun kinsa nga malamon o mapahitasun kinsa dunahan. Ang propeta dili kinhanglan mahimong inila sa kalibutan o sa kalibutanon. Ang unang kapanguluhan na mugna pinagi sa propeta og iyang magtatambag ang labing halang dungkuron sa simbahan. Sunda ang buhi nga propeta ang unang kapanguluhan mahimong bulahan isalikway ug magantos. Mga kaigsunan sa mas santo sa 1848 kita mamahimong follow the counsel of the living prophets and apostles. I am a witness of their goodness. Ako mo pamatuod sa ilang kabuotan. Ako mo pamatuod nga walay laing luwas nga there is no safer way to approach life. Luwas nga pagatubang sa kinabuhi. Pangita ang tubag sa atong problema o pag-angkon sa kalinaw sa kalipay ng kalibutan. Ang pagpanalipod sa atong talagsaon ng kaluwasan labaw pas pagpansunod sa musaksi sa balan sa pangalan ni Kristo. Amen.
Dear brothers and sisters, when our
son was in the training center, ang anak diha pa sa Provo Missionary Training Center, Sister Gong may padala og bagong luto nga pan ngadto kaniya og sa iyang kaubang missionary. Ani ang pipila sa sulat sa pasalamat sa missionary nga didawat ni Sister Gong. Sister Gong, kanang apan pareho og lami sa pan sa akong kanon dito sa balay. Sister Gong, akong masulti maurang. Wow.
But this is my favorite. Sister
Gong, umaw kini ang paborito, Sister Gong, ang pantalagsaon. Ina lang ko kung magbuwag mo ni Sister Gong.
We love our missionaries.
Among imahal atong misyonaryo, matag Sister Elder, Senior nga magtiayon. Mapasalamaton kami hangtod ngadtong ina ang espesyal nga misyon nga mao nang midalag og gipahuli sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Mapasalamaton akong mapamatuod nga ang kamangturan paglantaw sa pagkabig sa Ebanghelyo ug pagigsad sa templo makatabang kanato nga makita ang daghang panalangin sa matag henerasyon sa atong mahangturong pamilya. Ang unang kinabig sa among pamilya sa Gong ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw mao ang inahan nga si Jin Gong. Is a teenager sa Honolulu, Hawaii, siya na minaw, siya na sayod, siya na bunyagan o nakumpirmahan. Siya nagpadayon diha sa pagtuo. Ang matinud-anong membro sa simbahan mitabang sa kuinan aron siya madunay higala sa ebanghelyo. Mga kuling sa simbahan o padayon sa pagmamahan sa maayong pulong sa Dios sa laktod nga pagsulti. Ang matag bagong kinabig, yang singulados, katong may balik sa pagkaaktibo sa simbahan, o ang ubang nakapanalangin sa generasyon, sa dihang sila nahimong isikas santos dihang sa panilamalay sa Diyos. Ang usa ka pamilya sa may umay sa akong inahan, mao ang pamilya ni Jared D. Jong, usa ka bati na pinulungan, ang gugma si pinulungan sa kasing usa espiritu, si Lulu Lee Jong muling sa akong imensyon sa gamay sa mga bata, pinagis pa nun, ang blackberry, kunpula, hilaw. Karon na maulong mahitungod sa electronic nga gamit, ako maingon sa batanong higala. Ang blackberry kung basahon diya sa simbahan makapag-uul sa bagong mga bisyo.
My parents,
ako maginikanan, sila si Walter Jean Gung na minyo sa tulo kay gayon. Usa ka insik ang seremonya alang sa pamilya, sa usa ka Amerikanong seremonya alang sa mga higala, diya sa balay sa Ginoo alang sa karon o sa kantura. Ang atong mga bata sa praying na manganta, ganahan ko makita sa templo. Muadto ko dito, maabot nga adlaw. Ang atong mga kabataon ang misa sa pagdawat sa mga ordinansya sa templo. Baguhay lang kong mibarog sa balay sa Ginoo bas sa takus na magliayon dito aron mo dawat sa panalangin sa pag-isag. Ako sa lang gidapit sa paghimo sa ilang unang honeymoon na mulong tadog 50 katuig, gayon humat sa 50 katuig sa pagsugod sa ilang ikaduhang honeymoon. Ako nakita akong kaugalingon naglantaw nining nindot nga magtayon nga to sa salamin sa templo. Sa usak salamin anaasin at sa bahin. Ubus sa salamin anadya sabihin. Ang duha ka salamin templo may anang hulagway. Nga to o nga rin daw may abot hangtod sa kantunan.
Remind us each human being has divine nature and destiny, sacred ordinances and covenants available in holy temples. Make it possible for
imposible ang natatag sa pagbalik ngadto sa tubangan sa Dios ug alang sa pamilya nga makahigo sa sakang turo ug dungan nga magtubo diya sa gugma sa pagkamitunod anon kita makahatog ligong pundasyon o inspirasyon sa mga anak. Sa salamin sa templo sa kangturan ako na malandong niyon ang Dragon Gong nga nataw ni atong 837 AD sa Tang Dynasty sa Bagatang China ug ang nagsunod nga henerasyon sa pamilya Gong ngadto sa akong amahan ika-32 nga na record nga henerasyon sa pamilya. Ako ang igsoong lalaki ug mga babae ug ako ana sa ika-33 nga henerasyon sa among pamilya. Ang akong anak nga lalaki ug ilang igagaw ika-34 nga henerasyon. Ang among apo ang ika-35 nga record nga henerasyon sa pamilya Gong. Sa salamin sa templo sa kanturan wala akong makita og sinugdanan o katapusan sa henerasyon. Nauna-una dayon na ako nga dili lamang sunod-sunod nga henerasyon apan ang sunod-sunod usab nga relasyon sa pamilya. Sa usa ka direksyon ako nakita akong kaugalingon isip usa ka anak. Apo sa tuhod, balik nga to ni Onang Dragon Gong. Sa salamin sa laing direksyon, akong nakita ang akong kaulingon isi kamahan, apuhan sa tuhod. Nakita na ako akong asawa si Susan, isip anak, apo sa tuhod. Og laing direksyon, isipinahan, apuhan sa tuhod. Sa salamin sa templo sa kangturan, nagsugod ako sa pagsabot sa akong asawa o ako isip anak sa among ginikanan o sa mga ginikanan sa among anak. Isip mga apo sa among mga apuhan o mga apuhan sa among mga apo. Leksyon sa mortalidad, hinahinay nga mitrop sa akong kalag, samtang kami nagkataon-on nagtudlo sa mga turong tahas, lakip na isip anak o ginikanan o ganap. Ang kasulatan may hulagway sa atong manluluwas isip ang amahan o ang anak. Nagpuno diha sa lawas ang paningon nga ulingon sa lawas nato sa kabubuton sa man. Ang atong manluluwas sa sayod kung unsaon pagtabang kanato. Ang iyang katawhan diha sa atong kasakit, kalisdanan, pagtintal, balatian, bisan sa kamalan. Kay kanisato sa tanang butang atong manluluwas makapasan sa atong kasakitan madala sa atong kasuan. Ginasamaran tungod sa atong kalapasan, napangos tungod sa atong kasalanan. Tungod sa mga labod, atong maluwas kita ng ayaw. gikan sa konsiyo sa langit ang atong manluwas ng tingo lamang sa pagbuhat sa kabutuhan sa iyang amahan. Kinangasumbanan sa amahan o ganak, makatabang pagsabot sa sumpaki, mawagtang sa iyang kinabuhi, tungod ka na itong makakaplag rani. Ang kalibutan nagpadayon sa gidagnanan o kagalingong interes. Sa gihapon ang gahom, wala ka na ito sa pagluwas sa atong kagalingon. Ang gahom wala ka na ito. Apananakan niya. Walay kinutuban o walay katapusan ang pag-ula sa atong mga luwas o mulabaw sa takna. O ang panahon sa pagbuntos sa kamatayan, gidugayon, kasuko, kayugot, kawalay ka ngayon, kagulahanan o kasakit. Usahay ang butang mahitabo nga dili maayo, bisan kung atong gihimo ang atong pinakamaayo. Ang usak kakordirong nga walay lama o putli, atong manluluwas, naghila, uban ka na ito, kanato. Kung kita kanunay nga mahinom ka niya, makabarog siya, uban ka na ito. Sa tan nga panahon, sa diha sa tanan nga butang, o diha sa tanan madapit, kita makahimumana. Ang iyang pagkamaton, labaw, pakaligun, kaysa higot ng kamata.
While some things are imperfect on earth, we can trust our Heavenly Father to complete redemption's grand design, where justice, love, and mercy meet in harmony divine. A miracle of the images we discern in the temple mirrors of eternity is they, we, can change. When Gene and Walter Gong entered the new and everlasting covenant, they opened the way for ancestors, such as First Dragon Gong, to be sealed and for posterity to be born in the covenant. Please remember, as we reach out to each brother or sister, we bless generations. The world is in commotion, but it is only true and living church. There is faith and no fear. In the words of the Apostle Paul, I also solemnly testify, for I am persuaded that neither death, nor life, nor height, nor any creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. I humbly witness, God lives. He shall wipe away all tears from our eyes, except the tears of joy, when we see through temple mirrors of eternity, and find ourselves home, pure and clean, our family generation sealed by priesthood authority and love, to shout, Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
Amen.
My beloved brothers and sisters across the world,
minahal ko mga aking suuna,
I express my deep admiration.
Ako'y pahayag ang akong lawom nga pagdaig sa hugot nga pagtuo kaisog akong nakita sa inyong kinabuhi. Nagpuyo sa labing talagsaong panahon, apan mahagitong panahon. Ang Ginoo, wa mo biya nato sa atong panaw sa pagbalik niya. Paminaw sa iyang mga pulong sa pasidaan nga nagpasidaan nato sa umaabot ng mga kakuyaw. Pagbantay, pagtukaw, pagtanaw, pagampo, pagbantay, tingali unya o kamumalimbungan, pagbantay o pag-amping. Walay usa ka nato luwas sa mga impluensya sa kalibutan. Kamu makahinumdum sa kinatian ni Jesus sa Capernaum nga ang mga disipulo nga misunod sa manluluwas wa makadawat nga siya mo ang anak sa Dios. Sa kasulatan mabasa, tapos ini, daghan siya ang mga tinunan, wa naman nagpanglakaw uban kaniya. Si Jesus, milingi nga tos na pulog duha og nangutana, buot ba sabong mubiya na ako? Sa akong hunahuna, ako natubag na kaniyang pangutana makadaghan, di gyud na ako siya biyaan. Nasayod ko nga kamo, mitubag og susama ana. Apan ang pangutana, buot ba sab mo mubiya nako? Makapahinuhon na ka nato kabahe sa tong kaugalingong kahuyang. Ang kinabuhi di sayon sa espirituhanong paagi. Kami mapainamsan ng mangutana, ako ba Ginoo? Kita nagpabunyag uban sa hingpit niya kalipay o paghinam-hinam. Ang manluluwas nag-auhag dool nga rin ako. O kita mitubag, mudala siya ang ngalan. Why usa nato? Gusto ining panaw nga mubo sa espirituhanong paagi. Usa kahalan dumon apan lumalabay ang higayon. Ang daan sa pagkadisipulo, di ang ingin dili para sa espirituhanong pagkaluya sa kasing-kasing. Si Jesus mingon, higugma ang ginungay mong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing ug kalag ug sa labutan. Kung nadunay buot mo sunod na ako, kinahanglang magadumili siya siyang kaugalingon o magpasan siyang krus o magasunod na ako. Sa atong pagsunod sa manuluwas, way pangutanang may mga hagit na muabot nato. Atubanga uban sa hugot ng pagtuo, kini makapaligong mga kasinatian makapalaong sa pagkakapig sa katinuod sa manuluwas. Sa pagtanaw sa kalibutan ng paagi, kining mga kasinatian makapahanap sa atong panglantaw o makapahuyang sa atong desisyon. Ang pipila nga atong gimahal o gipangga na wa sa tulid o pigot nga daan o wa na managpanglakaw o baniya. Unsao nato sa pagbabiling matirod anon sa manuluwas, siyang ebanghelyo o sa mga ordinansa siyang priesthood. Unsao nato sa pagpalambog hugot nga pagtuo o galigon nga digid mo biya niya. Si Jesus mingon, gawas kun mag-usab mo ug mahimong sama sa gamayng bata, digid mo makasulod sa gingharian sa langit. Kita nagkinahanglan ug matuohong kasing-kasing sa usa ka bata. Pinaagis gahom sing pag-ula. Kita mamahimong manunoton, maaghop, mapainubsanon, mapailubon, puno sa gugma, maoyunon sa pagdawat sa tanang butang, diin ang Ginoo nakakita nga angay ipahamtang nga rin nato, bisan ingon sa usa ka bata nga mutugyan siyang kagalingon nga to siyang amahan, kini mao ang dakong kausaban sa kasing-kasing. Sa di madugay, kita makita nga nung kinhanglan ang kausaban sa kasing-kasing, duha ka pulong ang nagtimaan nga dunay kakuyaw sa unahan, kini ang kasilo ug kaulaw. Atong nagduha-duha sa pagka-Diyos nun sa manuluwa, si Jesus nang utana, nakapaluya ba ni ninyo? Sa sambingay sa magpupuga, si Jesus may pasadaan. Siya may pabilian o kadiyot, apan inigabot sa kasakitan o pangpanglutos, siya mubiya dayon sa pagtuo. Ang kasilo muabot sa daghang purma o padayong mangitag agianan sa atong huna-huna. Ang mga tao nga atong gituuhan nakapahigawad nato. Kita nakasinati ug wa damhang kasilisod. Ang atong kinabuhi wa mahimong sama sa atong gilauman. Kita makahimo og sayo, mubati nga di angay ug mabalaka nga di mapasaylo. Kita magunahuna og usa ka isyu sa doktrina. Kita makakutan og sa kabutan nga gipamuong diha sa pulpito sa simbahan nga 150 katuig na ang milabay nga nakapahasol nato. Ang atong mga anak kita tar nga di ipatas. Kita wa panumbalinga o gipakaubas. Kini mahimong usa ka gatos kabutan. Ang kada usa ka tinod gyud alang natuan ang panahuna. Sa higayon nga kita huyang, ang kaaway magtinguha sa pagkuha sa atong espirituhanong mga saad. Kung kita di magmabinantayon, ang atong nasakitan nga espiritu mubalik nga tus bugnaw mangitngit nga bayanan sa atong hilabihang garbo kaniadto, mubiya sa kainit, makaayong kahayag sa manluluwas. Dihang si Parley P. Pratt, adtong 1835, gihukman og di matarong, nagpakaulaw kaniya og sa iyang pamilya. Si Propeta Joseph Smith mitambag, Parley, ayaw hatagig bili kining mga butanga, og ang gamhanang Diyos mag-uban nimo. Laing ehemplo. Niadtong 1830, si Frederick G. Williams, usa ka inilang doktor sa medisina na bunyagan. Diha-diha dayon mihatag siyang talento o kadunahan sa simbahan. Siya na himong saka-leader sa simbahan. Adtong 1837, may sinati og mga kalisod sa panahon, si Frederick G. Williams nakahimog seryosong mga sayo. Ang Ginoo may pahayag sa usa ka pagpadayag na isip sang putanan siyang sala, ayang posisyon ni adto sa pagpangulo sa simbahan, gikuha kaniya. Ang nindot nga leksyon nga itong makatunan gikan ni Frederick G. Williams, mao nga, bisan unsa niyang personal nga mga kahuyang, siya adunay ligong kinaiya sa pagbago siyang pagkamitinauron sa Ginoo, sa propeta ug sa simbahan. Naunta sa iyo lang kaayo ang pagpalayo, paingon sa kapaitan. Niatong ika-22 sa ting pamulak, sa 1840, iyang gipresenta niyang kaugalingon sa kinatibok ang konferensya, pa inabsano na ngayon pasaylo sa iyang nangaging binuhatan o nagpahayag sa iyang determinasyon sa pagbuhat sa kabubutan sa Diyos sa umaabot. Ang iyang kaso gipresentay ni Hiram Smith o siya na pasaylo dayon. Siya na matay isip matinod anong miyembro sa simbahan. Baguhay lang na akong nahimamat ang presidente sa Recife Brazil Temple nga angan mausi Frederick G. Williams. Siya misay sa ipag-usab kung sa unsang paagi nga ang desisyon sa pag-usab sa kinaiya sing apuhan sa tuwad na kapanalangin sa pamilya o gatusan sa iyang kaliwatan. Ang kasilo, adunay makadaot nga kaubang gitawag o kaulaw. Sa basaw ni Mormon, kita nakakat-on sa panamo ni Lehi sa kahoy sa kinabuhi. Ang pananawon naghisgot. Atong halandong mga kalagkin sa may padayon paingon sa unahan, lahos sa gabon sa kangitngit ng gunit sa gunit ang puthaw, mikaon sa bunga sa kahoy. Kiulagway ni Nephi ang kahoy nga gugma sa Dios. Namunga nga mipuno sa kalag ug hingpit nga kalipay. Human sa pagtilaw sa pruta, si Lehi nakita og dako ug lapad nga gambalay. Napuno sa makatawan, tigulang ug batan-on, lalaki ug babae. Ang matang sa ilang panapot hilabihang kanindot. Sila nagbiaybiay ug nagtulisok sa ilang tudlo, mabiaybiayon nga to nila, mikaon sa bunga. Usa ka anghel mipasabot nga ang pagbiaybiay, pagbugal-bugal, ang mga tudlong mabiaybiay nagrepresentar sa garbo o kaalam sa kalibutan. Si Nephi yan ang mipahayag, kami wa maminaw nila. Makaguol, dunay pipila kansang kaisog na hunong. Sa kasulatan mabasa, human sila makatilaw sa bunga, sila na nga ulaw. Tungod atong kinsa na bugal-bugal nila, ug sila na nga hulog nga tos gidili mga dalan ug nga wa. Isip mga disipulo ni Kristo, kita mo palayo sa makalibutanon. Adunay higayon nga kita mo bati nga di komportable, samtang ang mga tudlong mabiaybiayo nagbugal-bugal ug nagsalikway sa unsang sagrado alang nato. Si President Monson mitambag, gawas kun ang gamot sa inyong pagpamatiligong pagkatanon, malisod alang ninyo sa pagbarog sa pagbiaybiay atong kinsa muhagi sa inyong hugot nga pagtuo. Si Nephi miingon, paminaw nila. Si Pablo mi panghimangno, kay kita wa sa Dios sa hatag espiritu sa katalaw, ayaw ikaulaw ang pagpanghimatuod sa atong Ginoo. Dili gyud nato siya biyaan. Samtang nag-uban ni President Ugdorf sa Eastern Europe sa miaging tuig, ako natingala sa hugot nga pagtuog kaisog sa mga santos. Usa ka priesthood leader sa Ukraine, misaysay namo sa pagkatawag sa kapangulang sa branch atong tingpamulak sa 1994, mga unom lang kabulan human siyang bunyag. Kinikinahanglang mapubliko uban siyang tinuuhan o pagtabang sa pagparehistro sa simbahan sa syudad sa katuusa ka panahon sa way kasiguruan sa Ukraine o sa dayag nga pagpakita o hugot nga pagtuo ni Kristo o sa gipahilong ebanghelyo, nagpasabot o kalisod. Lakip ang posibilidad nga mawad-an o trabaho isip piloto. Ang priesthood leader mingon namo, nagsigi ko o gampo, aduna ko'y pagpamatuod o ako mihimo o pakigsaad. Nasayod ko unsang ipabuhat sa Ginoo kanako. Sa may sigong paagi, siya ug iyang asawa ang bipadayon uban sa hugot kay pagtuo, wa maulaw sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang pipila ng utana, kinahanglan bang malahi gyud sa uban? Di ba ko may mong usa ka disipulo ni Kristo na di kaayo magunahon na sa akong batasan? Di ba ko mahigugman ni Kristo na di mo sunod sa balaod sa kaputli? Di ba ko makahigugman niya umubuhat sa akong gusto sa Domingo? Si Jesus mihatag og yanong tubag. Kung nahigugman mo nako, inyong tumanon ang akong sugo. Ang pipila ng utana, di ba dunay daghang laing tinuuhan nga nahigugman ni Kristo? Dayag lang aduna, apan isip, mga miyembro sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ling mga adlaw, ang pagbatunog saksi siyang katinuod, di lang gikan sa Biblia, apan gikan sa baso ni Mormon, nasayod niya ang priesthood na pahiuli na sa yuta, nabunyagan o nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo, natugahan na o gahom diha sa iyang balaang templo, o nahimong bahin sa pagpangandam sing mahimayong pagbalik sa kalibutan. Di kita makatandi kunsa kita mamahimo, o ba niya itong wapa nakadawat ining mga kamaturan. Alang niya nga to kinsa daghan ang gihatag, daghan ang gikinahanglan. Ang Ginoo miingon, ikaw makapili sa imong kaugalingon. Musaad ko ninyo. Samtang kamo mupili nga di masilo o maulaw, inyong mabati ang iyang gugma o pagtugot. Inyong mahibaluan nga kamo nahimong mas nahisama niya. Masabtan ba nato ang tanang butang? Sa pagkatinuod di, atong ibutang ang pipila sa mga isyu sa istante aron masabtan inigabot sa panahon. Ang tanan ba mahimong patas? Di. Atong dawaton ang pipila ka butang nga di na tumayo o mupasaylo sa uban kung kini makasakit. Kita ba mubati nga malahi usahay niya itong nagpalibot nato? Tinuod gayud. Kita ba matingala nga usahay makita ang kasuko sa pipila ngadto sa simbahan sa Ginoo ug sa ilang mga paningkamot sa pagpaubos sa nalimbaso nga hugot nga pagtuo sa mahuyang? Oo. Apan kini dihi makapugong sa kalambuan o kapaingan sa simbahan, ni makahunong sa espirituhanong kalambuan sa matag usa nato isip mga disipulo ni Ginoong Hesukristo. Nindutan kayo ko sa mga pulong gikan sa saka paboritong himno, ang kalag nga diha kang Hesus misalig, di ko buot kaaway mo kabig. Kalag nga sa gitinguha ako di gayud mobiya. Ang pagkahingpit di mahitabo ning kinabuhia, apan kita mubansay hugot nga pagtuo ni Ginoong Hesukristo umuhupot sa atong mga pakigsaad. Misaad si Presidente Monson, ang inyong pagpamatuod kung kanunang giamumahan makaluwas ninyo. Atong paladmon ang atong espirituhanong mga gamot, magbusog sa matag adlaw sa mga pulong ni Kristo diya sa kasulatan. Kita musali diya sa pulong sa buhing mga propeta. Kita magampo kanunay o maminaw sa hinaingtingog sa Espiritu Santo na nagiya kanato o naghunghong o kalinaw sa atong kalag. Bisan unsang mga hagit ang mutumaw, kita dili mubiya niya. Ang manuluwas ng utana si mga apostoles, buot basab mong mubiya nako? Si Pedro mitubag, Ginoo, kang kinsa mimo adto? Ikaw mao ang may mga pulong sa kinabuhing dayon. Kami nagtuo ug among nasinati nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa buhing Dios. I too have that witness. Ako anausab ana nga pagsaksi. Ako mo pamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
We remind the brethren.
Among painamduman ang mga kaigsuunan sa kinatibok ang meeting sa priesthood nga pagahimuon din sa conference center karong alas 6 sa gabi. Mountain Daylight Time. Ang tibok nasod nga CBS sa Tabernacle Choir ugma sa buntag magsugod sa alas 9:30 ngadto sa alas 10 sa buntag. Mountain Daylight Time. Ang sesyon sa Domingo sa buntag sa konferensya musunod dayon. Ipadayag nato ang mga pagpasalamat sa maninot nga musika ng ilang gidalit karong hapuna ug niatong namulong kanato ini nga sesyon sa konferensya. Si Elder Richard G. Scott sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles mo'y atong panapos nga mamumulong niini nga sesyon. Human siyang pakigpulong, ang choir manganta home. Human sa pagpanganta, ang panapos nga pag-ampo ihatag ni Elder Jorge V. Zibalos sa 70. Elder Scott.
Oh. when faith is properly understood,
kung ang hugot nga pagtuo masabtan ug magamit sa husto nga paagi kini adunay gamhanan nga malangturon nga epekto. Ang mao nga hugot nga pagtuo magapausab sa kinabuhi sa usa ka tawo gikan sa kadaadlaw nga ordinaryong mga kalihukan ngadto sa naguban nga hinpit nga kalipay ug kamaya. Ang paggamit sa hugot nga pagtuo mahinungdanon sa plano sa kalipay sa amahan sa langit. Apan ang tinuod nga hugot nga pagtuo, hugot nga pagtuo ngadto sa kaluwasan, gisentro diha kang Ginoong Hesukristo. Hugot nga pagtuo sa iyang mga doktrina ug mga pagtulunan, hugot nga pagtuo sa matagnaong giya sa dinihugan sa Dios, sa Ginoo. Hugot nga pagtuo diha sa kapasidad sa pagkaplag sa nagtago nga makinaiya ug mga hiyas nga makapausab sa kinabuhi. Sa tinuod, ang hugot nga pagtuo diha sa manluluwas o sa kabaruganan sa aksyon o sa gahom. Ang hugot nga pagtuo mao ang pundasyon nga mga elemento sa paglalang. Masaligon ako nga ang manluluwas nga si Jesucristo. Migamit sa iyang tahas aron sa paglihok ubo sa direksyon sa mahan sa langit. Ang magtutudlo migamit niini aron sa paglalang sa pinakalayo nga mga kalibutan ingon man usab sa paghanay og mga quarks, ang labing gamay nga mga elemento sa butang nga atong nahibaluan karon. Gani ako adunay hugot nga pagtuo nga adunay pay mas gamay nga mga elemento sa butang diha sa katingalahan sa paglalang. Hugot sa pagtuo sa umaabot ang gipakita sa usa ka matiayon nga nabugos diha sa templo. Sila nakasabot sa pinaagi sa pagsunod sa mga pagtulunan ni Jesucristo ug sa plano sa kalipay sa atong amahan sa langit. Sila nag-uban ng makaangkon og malipayong kinabuhi. Sila makaamgo nga kun ang mga hagit alang sa pag-uswag nga kagayunan nga moabot. Sila mangita og mga paagi ingon sa giaghat sa Espiritu Santo sa pagbuntog niini diha sa mga pamaagi nga mabungahon og makapalig-on sa kinaiya. Ang hugot sa pagtuo og kinaiya may kalabutan sa usag-usa. Ang hugot nga pagtuo diha sa gahom sa pagsunod sa mga sugo sa Dios magmugda og kaligon sa kinaiya nga maanaa kaninyo panahon sa dinaliang panginahanglan. Ang inyong mga kinaiya dili mo mapalambo panahon sa hilabihang paghagit o pagtintal. Diha pa niana ang katuyuan sa paggamit niini. Ang inyong paggamit sa hugot nga pagtuo diha sa tinuod nga mga baruganan magtukod og kinaiya. Ang nagligon nga kinaiya mo palambo sa inyong kapasidad sa pagbansay o mas labaw sa nga hugot nga pagtuo. Isip resulta ang inyong kapasidad o pagsalig sa pagbuntog sa mga pagsulay sa kinabuhi na dugangan. Kung mas labaw nga ligon ang inyong kinaiya, mas labaw pa nga makapahimulos ka mo gumikan sa pagbansay sa gahom sa hugot nga pagtuo. Inyong makaplagan kung unsa sa unsang paagi ang hugot nga pagtuo o kinaiya makahiusa sa pagligon sa usag-usa. Ang kinaiya inanay nga namugna gikan sa mga lugas sa ginamit nga baruganan, doktrina o pagkamasulundon. Kita nahimo sa gusto nato nga mahimo pinaagi sa makanunayon nga pagkahimo sa gusto nato nga mahimo sa matag adlaw. Ang mataro nga kinaiya mao ang bililhon nga pagpakita kun sa unsa kamo mamahimo. Ang mataro nga kinaiya mao ang mas bililhon kaysa bisan unsang material nga butang nga anaa kaninyo. Sa bisan unsang kahibalo nga inyong naangkon pinaagi sa pagtuon o bisan unsang mga tumong nga inyong nakabot bisan unsa pa ang pagdaig niini sa katawhan. Sa sunod nga kinabuhi ang inyong mataro nga kinaiya pagatimbangon aron sa pagbanabana kun sa unsa ka maayo gigamit ninyo ang pribilehiyo sa pagkamortal. Ni si Satanas o bisan unsa pang gahom ang makapaluya o makapaguba sa inyong nagtubo nga kinaiya. Kamu lamang ang makahimo niya na pinaagi sa pagkadili masulundon. Ang usa ka manindot kaayo nga kinaiya makabig ngadto sa walay bili nga abo kun mukunhod pinaagi sa paglimbong o paglapas. Ang ligong mataro nga kinaiya mo resulta tungod sa makanunayon nga hustong mga pagpili sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ang ingon nga mga pagpili ang gihimo uban sa pagsalig sa mga butang nga gituhuan.
What are some of the empowering principles upon which faith is based? Trust in God and His willingness to provide help when needed, no matter how challenging the circumstance. obedience to His commandments, and a life that demonstrates that He can trust you, sensitivity to the quiet promptings of the Holy Spirit, courageous implementation of that prompting, patient and understanding when God lets you struggle to grow, and when answers come a piece at a time over an extended period. Faith is things.
Ang hugot nga pagtumong butang gilauman ug dili makita, busa ayaw pagkiglalis tungod kay kamu wala makakita. Kay kamu dili makadawat og saksi hangtod human sa pagsulay sa inyong hugot nga pagtuo. Sa ingon mataghigayon nga kamu, sulayan sa inyong hugot nga pagtuo, kana mao ang lihok nga magpakatakos sa usa ka pagpadasig. Kamu makadawat sa pagpamatuod nga ebidensya sa Espiritu. Samtang kamu nagduha-duha sa inyong pagsabot, ang paggamit sa hugot nga pagtuo, magiya kaninyo nga makakaplag og solusyon nga dili ninyo mabatunan sa laing paagi. Bisan pagani sa inyong ligon nga hugot nga pagtuo, ang Diyos dili kanunay nga muganti dayon kaninyo sumala sa inyong mga tinguha. Hinuon ang Diyos motubag kaninyo kung unsay anaa sa iyang mahangturong plano nga labing maayo alang kaninyo. Kung kini mauni ang labing mahinungdanong kahigayunan, pagpamasalamaton nga usahay ang Diyos motugot kaninyo nga makigbisog sulod sa dugayng panahon sa dili pagkana nga tubag maabot. Kana ang makapadugang sa inyong hugot nga pagtuo sa inyong kinaiya nga motubo. Ang pundasyon sa kinaiya mawang kaligdong. Ang takus nga kinaiya mo palig-on sa inyong kapasidad nga makaila sa panudlo sa Espiritu og mapasulundo niini. Ang inyong makanunayong paggamit sa hugot nga pagtuo makatukod og lig-on kinaiya. Ang lig-on nga pundasyon alang sa inyong nagtubo nga kinaiya mahay-ay mahan-ay pinaagi sa paghimo kay Hesukristo sa iyang mga pagtulunan nga sentro sa inyong kinabuhi. Ang inyong kalipay din hisayuta, ingon man usab sa inyong mahangturong kaluwasan, nagkinahanglan og daghang husto nga mga desisyon, walay usang lisod buhaton. Kung hiusahon kadto nga mga desisyon, makamugna kini og kinaiya nga mubatok sa nagkakunhod nga mga impluwensya sa sala og kalapasan. Ang halangdong kinaiya sama sa gibahandi nga porselina nga hinimo sa labing maayo nga wala pa mahimo nga mga material, gipurma uban sa hugot nga pagtuo, mainampingon nga gigama pinaagi sa makunayong matarong mga buhat, o gidauban diha sa pugun sa makabayaw nga kasinatian, o sa kinikabutang sa hilabihang katahom o bililhon nga katakus. Bisan pa ni kini madaot sa usa lamang, kahigayon pinaagi sa kalapasan. Nagkinahanglan og masakit, malungtarong paningkamot sa pagtukod og balik, kung panaliptan pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, ang matarong nga kinaiya mula hutay sa kahangturan. Ang mismong material nga mga butang dili mamugna og kalipay og katagbawan og sa hingpit nga kalipay sa pag-anhi dinhi sa yuta. Nimo dala nato kini sa himayaan, ang pagkahalangdon sa kinaiya maang kusog og kalig-on sa pagtuo nga kinahanglan nga mula pinaagi sa mihap nga matarong nga mga desisyon naghatag og direksyon sa kinabuhi. Ang makanunayon matarong nga kinabuhi, makamugna og gahom og kaligon kahiladman nga permanenteng makabatok sa nakaadkunhod nga impluwensya sa laog kalapasan. Ang inyong hugot nga pagtuo kang Hesukristo og sa pagkamasulundon sa iyang mga sugo, makapaligon sa inyong kinaiya. Ang inyong kinaiya mao ang sukdanan kung unsang inyong pagkatao. Ebidensya kini kung giunsa ninyo sa paggamit ang inyong kinabuhi, dinhi sa yuta niining tagal sa panahon sa mortal nga pagsulay. O sa kasalangitanan, sa atong masabtan mao ang inyong maangkon ang unsay inyong gibayaran. Tinuod ka na ingon man usab sa espertahanon ng mga butang. Inyong maangkon ang unsay inyong gibayaran diha sa pagkamasulundon, sa hugot nga pagtuo kang Kristo, sa makugihon nga pagsunod sa mga kamatuoran, inyong nakatunan, ang maangkon ninyo mao ang pag-umol sa kinaiya, ang pagtubo sa kapasidad, o ang malampuson sa pagtuman sa inyong mortal nga katuyuan, nga masulayan o makabaton o hingpit nga kalipay. Kining mortal nga kinabuhi mao ang luna sa pagsulay. Kung unsa kayo maay antong pagsagubang sa mga hagit sa model, termina kung unsa kakalig-on nga mahimo ug ang atong kinaiya. Ang atong hugot nga pagtuo kang Hesukristo sa iyang pagtulunan makapalig-on sa atong kinaiya. Ang usa ka pagpamatuod na ligon pinaagi sa pinahan nga pagpaagni mo pamatuod sa pagkamat tinuod sa mga panudlo sa usa ka matarong nga buhat, kasagaran ng ingon nga pagiya, giubanan o gamhan ng mga pagbati nga makadala og mga luha sa mga mata og makapalisud sa pagsulti. Apan ang pagpamatuod dili usa ka pagbati. Kini maugayud ang pinagkamahinungdanon sa kinaiya nga gibugna gikan sa dili maihap nga hustong mga desisyon. Kini nga nagpili gihimo tungod sa masaligong hugot nga pagtuo sa mga butang nga gituhan og Hinuon sa sinugdanan dili makita. Ang ligon nga pagpamatuod maghatag og kalinaw, kahupayan o kasiguruan. Kini makamugna og ligon nga pagtuo sa samtang ang mga pagtulunan sa manluwas kanunay nga gisunod. Ang kinabuhi maanindot. Ang umaabot sigurado. Ug adunay kasarang sa pagbuntog sa mga hagit o mga babag sa atong agianan. Ang usa ka pagpamatuod nagtubo tungod sa pagsabot sa kamatuoran, inanay nga maabot tungod sa pag-ampo o sa pagpamalandong sa doktrina sa kasulatan. Kinig amumuhan pinaagi sa pagsunod ni adtong mga kamatuoran uban sa hugot nga pagtuo nga gibase sa ligon nga pagsalig nga ang gisaad nga resulta matuman. Ang nagkadugang nga impluwensya ni Satanas sa kalibutan gitugutan aron sa paghatag og lugar diin sulayan ang atong mga kaugalingon. Samtang nagbugna kini og kaguliyang karon, ang katapusang pangdaghatan ni Satanas gipiho na ni Hesukristo pinaagi sa iyang pag-ula og pagkabanhaw. Ang yawa dili mulampos. Gani karon siya kinahanglan gayud nga moabuhat sulod sa mga utlanan nga gitakda sa Ginoo, dili siya makakuha sa bisan unsang panalangin nga naghatag. Dili siya makausab sa kinaiyangat na umul tungod sa matarong nga mga desisyon. Siya walay gahom sa paglaglag sa mga hangturon nga mga bugkos nga gibugna sulod sa balaan nga templo, tali sa bana, asawa og mga anak. Dili niya mapalong ang tinuod nga hugot nga pagtuo, dili niya makuha ang inyong pagpamatuod. Oo, kini nga mga butang mahimong mawala pinaagi sa pagsunod sa iyang mga pagtintal, apan siya walay gahom sa sulod o sa iyang kagalingon sa paglaglag niini. Sa pag-summarize, ang Diyos naggamit sa inyong hugot nga pagtuo aron sa pag-umul sa inyong kinaiya. Ang kinaiya mao ang pagpakita kung unsa kamo mamahimo. Ang ligon nga kinaiya mga resulta sa makanunayong husto mga pagpili. Ang pundasyon sa kinaiya mao ang kaligdong. Mas nagkadako ang kaligon sa inyong kinaiya, mas labaw pa nga kamo makagamit sa gahom sa hugot nga pagtuo. Mahimo ba nga makigbahin ako og upat ka mga baruganan diin nakahimo og labihan kalawom nga pagpati sa kalinaw og kalipay sa akong kagalingong kinabuhi. Ang Ginoo ma-establish ini mga tukarang bato diha sa iyang mahangturong plano. Ang matag-usa mahinungdunon, ang tanang managuban nga magtrabaho diha sa pagnag-angay ug magligon sa sag-usa. Kung gamiton kini uban sa kakugi ug pagkamakunayon, makamugna kini ug kaligon sa kinaiya. Nagkaduga nga kahanas sa pagbali sa mga hagit sa kinabuhi ngadto sa tigang mga bato sa kalipay karon hangtod sa kahangturan kini mauang. Hugot nga pagtuo nga Ginoong Hesukristo sa iyang programa sa pagbaton o gahom aron mulampos. Paghinulsol aron sa pagtulid sa mga sangputanan sa mga sayop sa wala pagbuhat o sa pagbuhat. Pagsunod sa mga sugo sa Ginoo aron makahatag og kalig-on og direksyon sa atong mga kinabuhi. Walay paghinakog nga serbisyo aron mabuhong ang mga kinabuhi sa uban. Kung determinado na kamong magpuyo sa matarong nga paagi, ayaw pagkawala sa paglaom. Ang kinabuhi daw malisod karon apan hugti ang paggunit sa puthaw nga gunitan sa kamatuoran. Kamu makahimo og mas maayo nga paglambo kaysa inyong gituhuan. Ang inyong makapigbisog maong nagpiho sa kinaiya, disiplina og pagsalig sa mga saad sa inyong amahan sa langit og sa manluluwas. Samtang kamo makunun na yun nga nagsunod sa ilang mga sugo. Hinaot ang Espiritu Santo mo aghat kaninyo nga mohimo kanunay og mga desisyon nga mulig-on sa inyong kinaiya ug muani og daghang hingpit nga kalipay. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Our dear Father in heaven,
among amahan sa langit, among pagpasalamatan, nga nani kami karon, magpasalamat kami sa pribilehiyo nga nakasabot kami isip imong mga anak. Nagpasalamat kami, amahan, nga ikaw among amahan, Pasalamaton kami sa imong malumunga kaluoy, labi na sa imong plano sa kaluwasan, sa plano sa kalipay para ka namo ng imong mga anak. Nagpasalamat kami, Amahan, sa buhay nga propita nga nagiya ka namo karon ining mga panahon. Nagpasalamat kami sa mga inspirasyon o mga mensahe na naghatag ka namo karon na ining nga General Conference. Sa ingon man, sa mga nindot ng mga musika nga giandam ni ining nga okasyon. Amahan, gimahal ko, gimahal namo kamo. Kami mangayo o bendisyon niyo, protektahe ang among propeta o mananagna o protektahe ang among mga missionary sa buong kalibutan na sila makaadto o makasangyaw sa banghilyo, sa kamatuuran o sa kalipay. Kami mangayo, Amahan, na tagay kami bendisyon sa balanga espiritu nga kami magsunod sa insakto, nga kami makapadayon o makatabang sa kinsamatong nahasalaag o wala pa magkasabot sa kaayuhan sa Ebanghelyo. Usab, Amahan, gimahal na mo ikaw sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Usa kini kasibya sa 180 nga tunga sa tuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Family Choir gikan sa Sunday o Draper, Utah. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sunod nga pagtugot, gidili.